πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 27 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκο Σωμιάδη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδίρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσει σε τίτλους. Ικανοποίηση στην Αθήνα για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής των 27, διατυπωμένα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών. Έτοιμη Ευρώπη για μία εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ. 27 επανέλαβαν τη στήριξή του στην Ουκρανία, βέτο από την Ουγγαρία για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέτρο για να μην παγιωθεί νέα μεταναστευτική οδός από τη Λιβύη προς την Κρήτη, το μήνυμα Μητσοτάκη. Διαθέσιμη στους βουλευτές είναι από χθες η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η ανάγνωση και αξιολόγηση της δικογραφίας δεν έδειξε κάτι μεμπτό για πρώην υπουργούς, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Κωνστασιάρας. Σε συναντήληψη για θέματα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας αλλά και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, κατέληξαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον μεγάλο ομολογό του. Κάψονας και σήμερα, τους 41 βαθμούς θα αγγίξει ο υδράργυρος. Έρχονται εμποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας, αναλυτική πρόγνωση. Σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται 9χρονη που τραυματίστηκε όταν οδηγό την παρέσυρε στις Αχαρνές την ώρα που έκανε ποδήλατο. Ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Λιβύη σε δύο κατευθύνσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, το οποίο πισφραγίστηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι άκυρο και η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να παγιωθεί μια νέα μεταναστευτική οδός προς την Λιβύη. Από τη Λιβύη προς την Κρήτη, η Κομισιόν θα λάβει μέτρα γι' αυτό, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όμως πάμε στην Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία, καλό μεσημέρι, για να μας δώσει περισσότερα και αναλυτικότερα.
Καλώς σας μεσημέρι από τις Βρυξέλλες και με ξεκάθαρες θέσεις Ευρυδίκη για συγκεκριμένα ζητήματα και με απτά αποτελέσματα επέστρεψε ο Πρωθυπουργός στην Αθήνα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε μια συνεδρίαση χθες ολοήμερη μαραθώνια με πολύ κρίσιμα θέματα στην ατζέντα και με την ελληνική αντιπροσωπεία να θέτει επί της ουσίας τρία σημαντικά ζητήματα, όπως είπε, στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, μεταναστευτικό και ευρωπαϊκή άμυνα εκεί και με τον αστερίσκο την παράμετρο που ζήτησε και μπήκε σε συμπεράσματα η ελληνική αντιπροσωπεία για τις προϋποθέσεις σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα για τρίτες χώρες. Ξεκινώντας όμως από το μεταναστευτικό, να σας πω ότι επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή συνεδρίαση των Ευρωπαίων ηγετών τόνισε ότι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν από πλευράς της Ευρώπης και έτσι έστειλαν όλοι μηνύματα προς τη Λιβύη επιχειρώντας με Ευρωπαϊκή Βούλα να κλείσει η νέα οδός που φαίνεται ότι έχει ανοίξει μεταξύ της Ανατολικής Λιβύης και της Κρήτης. Η χαρακτηριστική ήταν η φράση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά το πέρας της Συνόδου τις πρώτες πρωινές ώρες όταν είπε ότι επί της ουσίας με καρότο και μαστίγιο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το νέο αυτό μεταναστευτικό ρεύμα, το έτσι καταδεικνύοντας και την αποφασιστικότητα που υπάρχει τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη Ευρυδίκη.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό έχουμε ένα αντίστοιχο απόσπασμα να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, θα έλεγα ως Ελλάδα αλλά και ως Ευρώπη, και καρότο και μαστίγιο, για να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η καινούρια οδός δεν θα παγιωθεί. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτών οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή την οδό είναι Αιγύπτιοι πολίτες. Αυτοί θα έπρεπε να επιστρέφονται αμέσως στην Αίγυπτο, καθώς η Αίγυπτος θεωρείται ασφαλής χώρα.
Γεωργία, μας ακούς?
Ναι, βεβαίως.
Ρώσ, εσένα και πάλι. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε όμως και στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ναι, και επί της ουσίας στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν αποδεχόμαστε όχι ως Ελλάδα, ως Ευρώπη, κανένα τέτοιο δετελεσμένο είτε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος, όπως είπε, στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, η επιδίωξη της χώρας μας, την οποία και πέτυχε, είναι να υπάρχει επανάληψη στο κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου, της σχετικής παραγράφου, όπου αναφέρεται ρητά ότι είναι παράνομο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Ωστόσο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός ότι και στο πεδίο, με βάση την εξωτερική πολιτική που ασκείται, ασκεί η χώρα μας τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έδωσε μάλιστα Ευρυδίκη και τα παραδείγματα, όπως για παράδειγμα οι άδειες εξόρυξης νοτίως της Κρήτης, αλλά και το γεγονός ότι έχει συναθεί ΑΟΣ με την Αίγυπτο αλλά και την Ιταλία. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι αναφέρθηκε ειδικά και στο νέο θεσμικό πλωστάσιο σε επίπεδο αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Εκεί λοιπόν οι χώρες οι οποίες θέλουν να συμμετέχουν σε χρηματοδοτικά εργαλεία για τον τομέα αυτό θα πρέπει να έχουν συμμόρφωση, όπως αποτυπώνεται στα συμπεράσματα, με την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι γίνεται επί της ουσίας έμεση αναφορά στην Τουρκία, Ευρυδίκη. Mm-hmm.
Έχουμε ένα απόσπασμα στο οποίο αναφέρεται ο Πρωθυπουργός και στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Να το ακούσουμε και να επανέλθουμε.
Δεν αποδεχόμαστε, όχι ως Ελλάδα, ως Ευρώπη, κανένα τέτοιο τετελεσμένο. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι τα οικόπεδα τα οποία προκηρύχθηκαν σέβονται τη μέση γραμμή. Η πρόσκληση να οριοθετήσουμε θαλάσσιες ζώνες με τη Λιβύη εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο. Είχε στο παρελθόν η χώρα μας ευκαιρία να κάνει μια τέτοια οριοθέτηση. Δεν την έκανε. Ας το θυμούνται αυτό. Κάποιοι οι οποίοι είχαν αυτές τις αρμοδιότητες στο παρελθόν. Ακούω και πάλι στην Ελλάδα μια κριτική, θα έλεγα αρκετά επιδερμική και ανυπόστατη, ότι όταν μια χώρα ασκεί τα κυριολεκτικά της δικαιώματα στο πεδίο, ουσιαστικά προκυρήσοντας οικόπεδα και δίνοντας άδειες εξόρυξης νοτίως της Κρήτης, είναι λογικό ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις.
Λοιπόν, Γεωργία, παρά το γεγονός ότι το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ φυσικά δεν ήταν θέμα του Συνόδου, ρωτήθηκε όμως για το θέμα αυτό ο Πρωθυπουργός.
Ναι, δεδομένων των τελευταίων αυτών εξελίξεων στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ και ακριβώς ότι απασχολεί την εσωτερική επικαιρότητα, ρωτήθηκε. Αυτό που αρκέστηκε να πει είναι ότι θα λάβει τις αποφάσεις του σύντομα, καθώς θέλει να έχει πλήρη γνώση τις δικογραφίες, τις οποίες και προφανώς θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Εξήγησε ότι δεδομένου σε όλες τις μαραθώνιες θεσμικής συνεδρίασης ότι δεν είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως, Ευρυδίκη. Mm-hmm.
Ωραία. Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα που αφορά στον ΟΠΚΕΠΕ.
Κύριε Ψάρα, δεν σχολιάζω συχνά ζητήματα εσωτερικής επικαιρότητας. Βρισκόμενος στο εξωτερικό, ήμουν όλη μέρα χωρίς τηλέφωνα στην Σύνοδο Κορυφής. Δεν έχω ενημερωθεί πλήρως για το περιεχόμενο της δικογραφίας. Θα το κάνω πολύ σύντομα και όταν πάρω τις αποφάσεις μου θα τις μάθετε.
Έτοιμη για μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, προσθέτοντας ωστόσο με νόημα ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι, καθώς οι Βρυξέλλες αναλύουν τις τελευταίες προτάσεις που απέστειλε η Ουάσιγκτον. Πάμε όμως στην ανταποκριτριά μας, την Έλενα Αποστολίδου, για να μας δώσει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής, μίλησε ουσιαστικά για το πιο πρόσφατο έγγραφο που, όπως είπε, έλαβε από τις ΗΠΑ για τις διαπραγματεύσεις για τους τελωνειακούς δασμούς. Ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στην ατζέντα της ανταγωνιστικότητας χθες από τους ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι, δήλωσε η Φόρμα Λάιν σε δημοσιογράφους, λέγοντας ότι το μήνυμά της είναι ξεκάθαρο. Είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε τη συμφωνία. Να σημειώσουμε, Ευρυδίκη, ότι η συμφωνία, ότι οι διαπραγματεύσεις εκπνέουν στις 9 Ιουλίου. Μια τραγική ημερομηνία που έβαλε
οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά για τους ακροατές μας. Έχουμε ένα πρόβλημα κάπως στον ήχο. Δεν σε ακούμε πολύ καθαρά. Δεν ξέρω αν είναι θέμα μετακίνησης. Μπορούμε κάτι να διορθώσουμε κάτι. Ναι, Έλενα. Για προσπάθησε να δούμε αν θα ακούμε πράγματι καλύτερα.
Λοιπόν, θέλω καταρχάς ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τους τελωνιακούς δασμούς. Ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά υπήρχε στην ατζέντα χθες τη συζήτηση των ηγετών των κρατών όλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζητήθηκε μέσα στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας. Η Ursula von der Leyen δήλωσε ότι έχουν λάβει ένα τελευταίο έγγραφο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις από τις ΗΠΑ και ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να κλείσει μια συμφωνία. Αυτό έχει τη δική του σημασία, καθώς στις 9 Ιουλίου είναι καταληκτική ημερομηνία που έχουν βάλει οι ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις αυτές.
Μάλιστα. Τώρα, αν θέλεις κάπως σύντομα, γιατί πραγματικά ο ήχος έχει θέμα, ναι.
Δεν έχω πολύ χρόνο σημαντικό. Η Σύνοδος Κορυφής ασχολήθηκε με μια σειρά ατζέντα θεμάτων. Ένα από αυτά ήταν η Ουκρανία. Επανέλαβαν τη διαρκή υποστήριξή τους 26 κράτη-μέλη πλην της Ουγγαρίας που και ακόμα μια φορά απέφυγε να υπογράψει το κείμενο αυτό, δείχνοντας ότι η Ευρώπη δεν είναι ενωμένη δυστυχώς σε όλα τα ζητήματα.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Έλενα. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης για μια εφόλη στη σύλλη συνάντηση με τον Γάλλο ομολόγο του Ζαν Ρουέλ Μπαρό, κυρίως για θέματα όπως το μεταναστευτικό, το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, αλλά και το θέμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Η Κατερίνα Φρίσα έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Διαπιστώθηκε πλήρη συμφωνία μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών, Ελλάδας και Γαλλίας, σε μια σειρά κορυφαίων θεμάτων, όπως προανέφερες, όπως είναι το μεταναστευτικό, αλλά και η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Επίσης, υπήρξε συναντήληψη θέσεων για την κατάσταση στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή και την ανάγκη να υπάρξει ένας μηχανισμός παρακολούθησης της αποστολής της ανθρωπιστικής βοήθειας. Κοινή είναι και η θέση Αθήνας και Παρισιού σε σχέση με τη Συρία, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ πιο έντονη προληπτική πολιτικής ασφάλειας από τη μεταβατική κυβέρνηση της Δαμασκού, ιδίως σε ό,τι αφορά τις θρησκευτικές κοινότητες και θα πρέπει έμπρακτα η κυβέρνηση της Δαμασκού να δείξει τη συμπεριληπτικότητά της. Αναφορικά με τη Λιβύη και τις ελληνικές πρωτοβουλίες, το Παρίσι συντάσσεται πλήρως με τις ελληνικές θέσεις ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρη συμμόρφωση όλων των κρατών της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου, σεβασμού στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Να υπάρξει συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο κατανόησης ώστε τα κράτη-μέλη να ασκούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα με βάση το διεθνές δίκαιο και να μην υπάρχει καμία απόκληση. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Φρίσα. Καλή συνέχεια. Συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές αρχές έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Λευκόχο Μαλακωνίας. Σε στάλι μήνυμα από το 112. Σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και με την συνάδελφο Πέκη Προύσαλη που θα βρίσκεται στο σημείο και θα έχει περισσότερες πληροφορίες. Να πάμε τώρα όμως στην άλλη φωτιά, στην Παλιά Φόλκια, η οποία άφησε καμένη γη πίσω της, που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι. Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, ενώ κάηκαν ολοσχερό σπίτια και αυτοκίνητα. Η επόμενη μέρα βρίσκει τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Από νωρίς σήμερα το πρωί έχει αρχίσει η καταγραφή των ζημιών, ενώ σύμφωνα με τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτιστικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από καλώδιο του ΔΔΕ σε μεικτή ζώνη κατοικιών και πρασίνου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Βάσου Τζανακάκη και την καταστροφική πυρκαγιά με δηλώσεις του Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Σπίτια, αυτοκίνητα, περιουσίες και εκατοντάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, όπως αποτυπώνει και το drone του Earth News. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι κάτοικοι στο Θυμάρι αντικρίζουν στάχτη και αποκαίδια.
Την επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς, οι κάτοικοι στο Θυμάρι μετρούν τις πληγές τους, καθώς αρκετοί από αυτούς είδαν τα σπίτια τους να τυλίγονται στις φλόγες μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όπως οι ιδιοκτήτες αυτής της μονοκατοικίας, οι οποίοι αντίκρισαν κόπους μιας ζωής να έχουν γίνει στάχτη από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας.
Έχουμε 10 σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές και 3 που έχουν καεί τελείως. Αναφορικά με το πολύ μεγάλο μέτωπο μέσα σε κατοικημένη περιοχή, θεωρούμε ότι με το συντονισμό που υπήρχε και με τη γρήγορη εκένωση αποφύγαμε τα χειρότερα. Πάνω από 1.000 άτομα εκενώθηκαν την πρώτη ώρα και 40 απεγκλωβισμοί. Με τη συνδρομή της πολιτικής προστασίας, αστυνομία και του στρατού, Ναι. Έγινε το καλύτερο που μπορούσε.
Με λάστιχα στα χέρια, κάτοικοι της περιοχής γλίτωσαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους.
Συνδράματε με το λάστιχο κιόλας, με δικό σας λάστιχο.
Τι να κάνουμε, δεν υπήρχε. Δηλαδή, εντάξει, ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Ευτυχώς που ήταν καθαρισμένο το οικόπεδο. Κοιτάζαμε μην φύγει από εδώ και πάει στα άλλα τα δέντρα πάνω εκεί και πάει στο σπίτι και το κάψει.
Κάτοικος της περιοχής στη Μάρη λέει ότι αποτύχει δεν κάηκε το σπίτι του, καθώς δίπλα ακριβώς υπάρχει για χρόνια ένα ακαθάριστο οικόπεδο.
Είμαστε σε ένα από τα καθάριστα οικόπεδα της περιοχής.
10 χρόνια. Το οποίο είναι μέχρι απάνω. Και είναι μία μπόμπα σκέτη. Μία μπόμπα σκέτη. Ρολόγια έχουν παρθεί, ούλεν, δεείς. Δηλαδή, άμα έπαιρνε φωτιά, αυτό θα γεγόμουν εγώ.
Τα ευρήματα τα οποία έχουμε δυστυχώς ήταν από καλώδιο του ΔΔΕ. Mm-hmm. Δυστυχώς σε μεικτή ζώνη, δηλαδή σπίτια, αυλές και πράσινο. Mm-hmm. Δυστυχώς επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είχαμε και ακαθάριστα ρέματα. Mm-hmm. Και δυστυχώς η φωτιά σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε στους επόμενους οικισμούς.
Σήμερα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Παραμένουν ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και με μηχανήματα προχωρούν σε εργασίες καθαρισμού.
20 ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και εδώ στο σημείο 0 της στο Θυμάριο που ξεκίνησε, παραμένουν σε επιφυλακή δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος για τυχόν αναζωπηρώσεις.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 χθες το μεσημέρι στην περιοχή Θυμάρη και εξαπλώθηκε με γρήγορους ρυθμούς, φτάνοντας σε κατοικημένες περιοχές και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Διαδοχικά μηνύματα από το 112 στάλθηκαν στους κατοίκους της περιοχής. Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κοβός, μέσα από πλωτό σκάφος ανοιχτά του οικισμού καταφυγή, δίνει την εικόνα της χθεσινής ημέρας.
Ο καπνός έχει φουντώσει, έχει δυναμώσει πάρα πολύ ο καπνός μέσα στο σημείο της φωτιάς. Είναι πάρα πολύ έντονος και ακόμη υπάρχουν μικρές εστίες λίγο πιο κάτω. Οι δυνάμεις συνεχώς ρίχνουν νερό εκεί, ανεφοδιάζονται και πάνε να ρίξουν νερό προκειμένου να αποτρέψουν το να προσεγγίσει στα σπίτια. Φουντώνει όμως ξανά μέχρι να πάνε να ανεφοδιαστούν. Είναι τόσο έντονος ο αέρας που ξαναφουντώνει αμέσως.
Έχω δει αρκετές φορές φωτιές εδώ στην περιοχή, αλλά εδώ να καίγεται το δάσος, η βλάστηση δίπλα στη θάλασσα, δεν το ξανασυναντήσει.
Μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό στη διαχείρισή του. Ένα περιστατικό το οποίο όταν εκδηλώνεται αλλάζει και ορθώς τις αλλάζει τις προτεραιότητες του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού, οι οποίες εστιάζουν κύρια στην απομάκρυνση των κατοίκων τους ώστε να μην έχουμε απώλειες ανθρωπίνων ζώων.
Στον οικισμό της Αγίας Φωτεινής, ερευνητική ομάδα του πυροσβεστικού σώματος με τη βοήθεια ειδικού μπαλονιού κάνει μετρήσεις για τις τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες, όπως την κατεύθυνση του ανέμου και την υγρασία.
Στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου μίλησε νωρίτερα το πρωί ο Δήμαρχος Ερωνικού Δημήτρης Παπαχρήσου. Να τον ακούσουμε.
Έχουμε 10 σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές και 3 που έχουν καεί τελείως. Θεωρούμε ότι με το συντονισμό που υπήρχε και με τη γρήγορη εκένωση αποφύγαμε τα χειρότερα. Πάνω από 1.000 άτομα εκενώθηκαν την πρώτη ώρα και 40 απεγκλωβισμοί. Με τη συνδρομή της πολιτικής προστασίας, αστυνομία και του στρατού, ναι, έγινε το καλύτερο που μπορούσε. Ήταν, τώρα ναι, γίνεται έρευνα από την πυροσβεστική, δεν έχει βγει το επίσημο πόρισμα. Ακούγονται 2 εκδοχές, 1 από ΔΔΕ και 2 από θερμές εργασίες. Το απόγευμα θα έχουμε το πόρισμα.
Να επανέλθουμε πάλι στην φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Λευκόχο Μαλακωνίας. Έχουμε την Πέγγι Μπρούσαρλη. Πέγγι, καλό μεσημέρι. Περί τίνος πρόκειται?
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι είναι καλύτερη εικόνα, είναι βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που πραγματικά μας ανησύχησε. Ξέσπασε γύρω στις 12.30 σήμερα το μεσημέρι.
Ναι, δεν την έχουμε την Πέγγι Μπρούσαρλη. Πέγγι, μας ακούς? Μας είπε λοιπόν πριν από λίγο ότι πρόλαβε να μας πει, δεν ξέρω αν θα μπορούμε να την έχουμε και σε λίγο στον αέρα, ότι η φωτιά που ξέσπασε στις 12.30 στο Λευκόχο Μαλακωνίας έχει καλύτερη εικόνα, Πέγγι.
Ακριβώς, Ευρυδίκη, έχει πολύ καλύτερη εικόνα, είναι βελτιωμένη. Αυτό μας ενημέρωσε νωρίτερα ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου της Σπάρτης. Είναι μια περιοχή που βρίσκεται κοντά στην Σπάρτη. Ήταν άμεση επέμβαση και από ένα αέρια μέσα. Τα 2 πετζετέλα από την Καλαμάτα έφτασαν εκεί, όπως επίσης και ένα Έριξον και ένα ακόμα μικρότερο ελικόπτερο. Ήταν ισχυρές οι δυνάμεις, όπως και οι επίγειες, και από την Τρίπολη έφυγαν οχήματα προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Δεν απειλήθηκε οικισμός. Παρ' όλα αυτά, στάλθηκε 112 για να είναι ετοιμότητα.
Πόσο μακριά είναι το σημείο που εκδηλώθηκε από οικισμό?
Δεν είναι πολύ μακριά, αλλά δεν ευνοούσαν οι συνθήκες. Δηλαδή δεν πεισούσε ο άνεμος προς την πλευρά του οικισμού. Παρ' όλα αυτά όμως στάλθηκε το προειδοποιητικό μήνυμα για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι και όχι για να εκενώσουν τον οικισμό. Κάτι που δεν χρειάστηκε, όπως αναφέρουμε, και φαίνεται πως είναι καλύτερη εικόνα. Είναι όμως μια πολύ επικίνδυνη ημέρα για την Πελοπόννησο σήμερα. Το γνωρίζαμε. Είναι στο πορτοκαλί από καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους σε κάποιες περιοχές. Για το λευκό χώμα όμως της Σπάρτης, ευτυχώς τα πράγματα είναι αρκετά αισιόδοξα.
Και να παραμείνω. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πέγγι.
Καλή
συνέχεια. Καλή συνέχεια. Τώρα, στο κόκκινο βρίσκεται και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Πάμε στον Ζωέ Κακαβά. Έχει το ρεπορτάζ, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τις περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία, η παρατεταμένη ξηρασία, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται την Κυριακή να υπάρξει και ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία 5. Μιλάμε για κόκκινο συναγερμό, κυρίως στην ανατολική χώρα, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Σήμερα, η Αττική, η Εύβοια, η Λακωνία και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου βρίσκονται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πορτοκαλί συναγερμό. Αύριο, οι περιοχές, σύμφωνα πάντα με το χάρτη που εκδίδει η πολιτική προστασία, είναι περισσότερες. Να τις δούμε αναλυτικά. Είναι η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Κορινθία, η Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Βεβαίως, σε Βρυδίκη υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα. Δόθηκαν σαφείς οδηγίες, ενώ πάρκα και άλση θα είναι κλειστά. Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή με μηχανήματα έργου, ενώ πρόσθετα μέτρα έχουν ληφθεί και από την αστυνομία. Και να σας πω και για την ενημέρωση που έχουμε για μια πυρκαγιά που μένεται εδώ και λίγη ώρα. Μιλάμε για την περιοχή Βαλανιδούσα. Είναι στο νομό, στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πάργας. Μάλιστα, εκδόθηκε και ένα 112, βγήκε και ένα 112 για τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
Σε τι περιοχή είναι η φωτιά αυτή?
Είναι περιοχή Βαλανιδούσα, είναι Δήμος Πάργας. Έτσι,
ναι, όχι, λέω, είναι σε δασική, σε χορτολιβαδική.
Δασική, χαμηλή βάστηση στα όρια του οικισμού, στην περιοχή Βαλανιδούσα. Γι' αυτό βγήκε και το 112 να είναι κάτι και σε ετοιμότητα. Μας λένε όμως η τελευταία ενημέρωση που έχουμε ότι είναι σε εξέλιξη η κατάσταση και ότι τα πράγματα πάνε προς την θετική κατεύθυνση. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζωή. Καλή συνέχεια. Κορυφώνεται σήμερα η ζέστη, διανύουμε την πιο δύσκολη μέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε
όλους. Να μας βοηθήσετε να δούμε τι θα γίνει με τις υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Ακούσατε, είχαμε και δύο φωτιές πριν από λίγο.
Βεβαίως, θα τα πούμε όλα, θα δώσουμε όλα τα στοιχεία. Σήμερα πραγματικά είναι η δυσκολότερη αλλά και η τελευταία ημέρα αυτού του κύματος ζέστης. Με ρεκόρ ημέρας μέχρι στιγμής, είδα τώρα μόλις τα στοιχεία, φτάσαμε και τους 43 βαθμούς στη σκάλα Μεσσηνίας. Γενικώς στην Πελοπόννησο καταγράφονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες, ξεπερνάμε σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς. Πάντα υπάρχει σταθερός ο βοριάς στο Αιγαίο μας, τα 5 με 6 μποφόρ, εξού και ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας μας, άρα θέλει τεράστια προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Και ένα τρίτο στοιχείο, δεν αποκλείονται και αρκετές μπόρες από αυτές τις ώρες και μετά, κυρίως στη Μακεδονία, οπότε κρατάμε και αυτό. Θα έλεγα ότι αύριο Σάββατο ο καύσωνας αργά αλλά σταθερά θα υποχωρήσει. Ξεχνάμε τα σαραντάρια, οι μέγιστες θα είναι οι 36 με 38 βαθμοί, θα έχουμε λοιπόν μια κάμψη της θερμοκρασίας. Όμως παράλληλα θα ενισχυθούν οι βοριάδες στα 7 μποφόρ. Άρα αύριο θα είναι πιο επικίνδυνη ημέρα για πυρκαγιές στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Επίσης θα έχουμε και αρκετές καταιγίδες με συμβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, πιο ισχυρές φαίνονται στην Πελοπόννησο. Και τέλος να πούμε για την Κυριακή ότι η θερμοκρασία θα είναι σαφώς πιο ευχάριστη στους 32 με 34 βαθμούς, ο βοριάς όμως σαφώς πιο σαρωτικός στο Αιγαίο με 8 τοπικά και 9 μποφόρ συνθήκες θύελλας. Άρα θέλει τεράστια προσοχή στο θέμα των πυρκαγιών όλες αυτές τις ημέρες.
Κυρία Ζιακοπούλου, μας είπατε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει η προσοχή ιδιαίτερη για αύριο Σάββατο, γιατί ναι, θα έχουμε μικρότερες θερμοκρασίες 36 με 38 βαθμούς, αλλά θα έχουμε ενισχυμένους βοριάδες 7 μποφόρ, Ενώ σήμερα τη μεγαλύτερη θερμοκρασία, αν σας άκουσα καλά, ήταν στη Σκάλα Μεσσηνίας με 43 βαθμούς.
Ακριβώς, ακριβώς. Με τα στοιχεία βέβαια που έχουμε μέχρι τώρα, ενδέχεται να ανέβουμε και λίγο παραπάνω.
Για την Αττική έχουμε αυτό. Κάτι ιδιαίτερο.
Στην Αττική, εντάξει, η ζέστη είναι πολύ αισθητή. Όσοι κυκλοφορούμε το έχουμε βιώσει. Γύρω στους 40 βαθμούς καταγράφονται στις περισσότερες περιοχές της Αττικής. Βέβαια με ένα βοριαδάκι που κάπως απαλύνει τα πράγματα στα ανατολικά του νομού. Αυτό είναι σημαντικό. Όμως τα είδαμε και χθες με την πυρκαγιά. Μας κρατά σε τεράστια γρήγορη στο θέμα των πυρκαγιών, διότι αυτοί οι βοριάδες, τα 5 με 6 μποφόρ, αφορούν και στο κομμάτι της Αττικής. Και μάλιστα η Αττική θα έχει και ενίσχυση των ανέμων από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή. Με θυελώδη πια βοριά και στην Αττική στα 8 μποφόρ ρηπές.
8 μποφόρ στην Αττική αύριο μας λέτε, ναι.
Ουσιαστικά από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή τα 8 μποφόρ. Οπότε η θερμοκρασία ακόμα και αν έχει πέσει να είναι 30-32 βαθμοί, είναι, καταλαβαίνετε.
Είναι η άνεμο που δεν βοηθάει.
Είναι πολύ ενισχυμένους ανέμους. Επομένως η κατάσταση θα είναι δύσκολη και απαιτητική.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Προσοχή βέβαια από όλους μας. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Για να δούμε τώρα πώς οι Αθηναίοι, κάτοικοι στην Αττική, Αθηναίοι και όχι μόνο, προσπαθούν να βρουν μια ανάσα δροσιά στις παραλίες. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμο. Αλέξανδρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πού βρίσκεσαι ακριβώς?
Βρισκόμαστε στην παραλία Λίμου, που πρέπει να σου πω ότι η εικόνα που...
Ναι.
Ακριβώς, που πρέπει να σου πω ότι η εικόνα που βλέπω μπροστά μου φυσικά δεν με έκλεισε. Είναι μια αναμενόμενη εικόνα με... βάσει αυτό τον καύσωνα που διανύουμε αυτές τις ημέρες, είναι η παραλία κυριολεκτικά γεμάτη και οι περισσότεροι λουόμενοι βρίσκονται μέσα στη θάλασσα. Λογικό, γιατί αυτή την ώρα, Ευρυδίκη, η θερμοκρασία έχει σκαρφαλώσει στους 39 βαθμούς Κελσίου. Είναι άτομα όλων των ηλικιών, μικροί, μεγάλοι, Έλληνες τουρίστες. Οι τυχεροί θα λέγαμε, γιατί όσοι σήμερα έχουν καταφέρει, δεν δουλεύουν και έχουν καταφέρει να κάνουν μια απόδραση σε κάποια παραλία, είναι πραγματικά τυχεροί, γιατί μπορούν και παίρνουν αυτή την ανάσα δροσιάς. Βλέπω μπροστά μου ανθρώπους που έχουν επιλέξει να κάτσουν σε κάποιο beach bar, σε κάποια ξαπλώστρα δηλαδή, με ομπρέλα, που από ό,τι μου είπαν οι τιμές μάλιστα για την εποχή θεωρούνται καλές. Είναι 25 ευρώ το σετ τις καθημερινές και 35 τα Σαββατοκύριακα. Κάποιοι άλλοι όμως έχουν προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό από το σπίτι και δεν έχουν κάτσει σε κάποιο beach bar. Μιλήσαμε νωρίτερα και με έναν ναυαγοσώστη, ο οποίος μας είπε ότι οι συστάσεις που κάνει αυτές τις ημέρες σε όλους τους λουόμενους είναι να κάνουν όσο το δυνατόν πιο συχνές βουτιές μέσα στην παραλία μπορούν, προκειμένου να ενυδατώνεται το δέρμα και να μην αφυδατώνεται. Ιδιαίτερα στις ώρες που διανύουμε τώρα, τις μεσημεριανές 12 με 3, να μην εκτίθενται στην κακή, στη λεγόμενη κακή ακτινοβολία, να πίνουν πάρα πολλά υδρά. Νομίζω ότι αυτή
να μην μπαίνουν στη θάλασσα φαγωμένοι. Ναι. Νωρίτερα όμως είχες πάει και στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκεί ήταν εντελώς διαφορετική η εικόνα, αντιλαμβανόμαστε, έτσι, με υψηλές θερμοκρασίες.
Ακριβώς, και εκεί η θερμοκρασία ήταν στους 38 με 39 βαθμούς. Βέβαια, ούτε αυτό πτώησε τους τουρίστες, γιατί πρέπει να σου πω ότι βρεθήκαμε στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, που έκαναν ουρές. Πραγματικά ουρές σχημάτιζαν οι τουρίστες προκειμένου να επισκεφθούν το χώρο. Ήταν όλοι εξοπλισμένοι με τα καπέλα τους, με τα γυαλιά τους, με μεγάλα μπουκάλια, με νερό στο χέρι. Βέβαια, μας ενημέρωσαν ότι υπήρχαν εκεί στον χώρο της Ακρόπολης σήμερα και κάποια περιστατικά θερμοκρισίας. Μάλιστα σε τουρίστες νεανικής ηλικίας, γι' αυτό είναι σημαντικό να το πούμε στους ακροατές, αυτές τις μέρες όταν βγαίνουμε από το σπίτι, οπωσδήποτε ένα μεγάλο μπουκάλι με νερό χρειάζεται και όσο
καπελάκι, γυαλάκια, ναι.
Έτσι, και να αποφεύγουμε και άσκοπες μετακινήσεις.
Ακριβώς.
Ενδεχομένως, ειδικά τώρα, το είδο μεσημέρι.
Ακόμα και οι νεαροί. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα εμείς να πάμε και στη Μεσσηνία, όπου καταγράφηκε το ρεκόρ των χθεσινών θερμοκρασιών. Εκείνο ο Κώστας Γαζούλης βρίσκεται στην Καλαμάτα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και όπως όλα δείχνουν, θα καταγράψουμε και το σημερινό ρεκόρ, καθότι ο μετεωρολογικός σταθμός στη Σκάλα του Δήμου Ιταλίας, εκεί δίπλα στο Μελιγάλα, που εχθές κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία με 41,9 βαθμούς, πριν λίγη ώρα έδειξε 43,2 υδράρυγγυρο στον συγκεκριμένο σταθμό. Είναι αρκετή και η αίσθηση της ζέστης, ακόμα και στις πιο παραθαλάσσιες περιοχές της Μεσσηνίας, όπως η Καλαμάτα. Το θερμόμετρο εδώ αγγίζει τους 39 βαθμούς Κελσίου την τελευταία ώρα. Ο κόσμος, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει σπεύσει στις γειτονικές παραλίες αναζητώντας ανάσες δροσιάς. Βέβαια, αυτή την ώρα οι περισσότεροι προφυλάσσονται, ειδικά τις μεσημερινές ώρες, όπως συνιστούν και οι ειδικοί, άλλωστε, και ειδικά για όσους βρίσκονται σε ευπαθείς ομάδες, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, αλλά και άτομα που αντιμετωπίζουν ιατρικά προβλήματα. Από νωρίς, θέλω να σου πω, το πρωί βρέθηκαν στις παραλίες και θα ακολουθήσει και αργότερα το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Οι Μεσσίνοι πρόκειται να περάσουν τη σημερινή τους μέρα δίπλα στην θάλασσα. Να σου πω τέλος ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθότι ολόκληρη η περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ιδιαίτερα η Λακωνία που βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και ήδη από ό,τι ενημερωθήκαμε έχει ξεσπάσει και μια φωτιά εκεί λίγο έξω από τη Σπάρτη.
Είναι καλύτερη εικόνα από ό,τι μας έλεγε συνάδελφος Πέτα Κυπρούσα.
Αυτό είναι θετικό, ναι. Να πούμε ότι η ανάσα δροσιάς αναμένεται από την Κυριακή, όπως μας έχουν διαβεβαιώσει οι ΕΜΗ, οι μετεωρολόγοι της χώρας μας.
Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Με αντεγκλήσεις ξεκίνησε σήμερα η συνεδρίαση της προανακριτικής για τον Αχιλλέα Καραμαλή και την υπόθεση των Τεμπών, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει την πλειοψηφία για μια σειρά θεμάτων και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να θέλουν να προχωρήσει η διαδικασία. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα που έχει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη. Οι αντεγκλήσεις υψηλή τόνη σε αυτή τη δεύτερη συνεδρίαση της προανακριτικής είχαμε από το πρωί σήμερα. Πρώτο σημείο έντασης ήταν το αίτημα του ΚΚΕ να ανοίξει τηλεοπτική μετάδοση της διαδικασίας. Mm-hmm. Ένα αίτημα που απορρίφθηκε από την πλειοψηφία. Από εκεί και μετά είχαμε μεγάλη την παράθεση και για πάρα πολλή ώρα σε ό,τι αφορά την δικογραφία καθ' αυτή. Εδώ υποσύριξαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι αυτή η δικογραφία για τον κύριο Καραμαλή, για τα ΤΕΜΠΗ, βρίσκεται στην ίδια αίθουσα που βρίσκεται και η δικογραφία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, να το πούμε απλά, να μην χωράνε. Πάνε οι βουλευτές, ναι, ούτε να ενημερωθούν για την δικογραφία του ΠΚΠ, αλλά ούτε και να ανατρέχουν στη δικογραφία προκειμένου να βοηθούν στο έργο τους στην προανακριτική επιτροπή. Ζήτησαν λοιπόν να τους δοθεί ηλεκτρονικό αντίγραφο, μάλιστα και το ΠΑΣΟ και άλλα κόμματα υποστήριξαν ότι αυτό είχε γίνει στην περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου, δηλαδή ηλεκτρονικά είχε δοθεί αντίγραφο στα κόμματα, ένα αντίγραφο, ένα στικάκι. Η πλειοψηφία εδώ αρνήθηκε και αυτό το αίτημα, λέγοντας ότι είναι επικίνδυνο για να υπάρξουν διαρροές αν δοθεί ηλεκτρονικά η δικογραφία, και η δικογραφία θα παραμείνει στην ίδια αίθουσα που είναι και η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ένταση σε αυτό. Ο κ. Ξανθόπουλος φέρεται να είπε το ΣΥΡΙΖΑ ότι εδώ είμαστε εμείς οι ονείς εισαγγελείς και δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι. Φαίνεται όμως ότι, όχι φαίνεται, τελικά το αίτημα απερίφθη. Από εκεί και μετά είχαμε αυτό έφερε την αποχώρηση του κόμματος της Νίκης, mm-hmm, καταγγείλοντας μεθόδευση της κυβέρνησης από την προανακριτική επεξεργασίας, δεν θα μετέχει πλέον. Και έχουμε και καταγγελίες τόσο από το ΚΚΕ όσο και από το ΠΑΣΟΚ όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ, που πάνω κάτω, μην αναφέρουμε και τις τρεις τώρα, Ευρυδί, και ουσιαστικά στην ίδια γραμμή κινούνται. Κάνουν και αυτοί λόγο λοιπόν για μεθόδευση, για μια προανακριτική fast track όπως ήταν του κυρίου Τριαντόπουλου. Καταγγέλνουν ότι όλα αυτά γίνονται με ευθύνη και γνώση του Πρωθυπουργού και ουσιαστικά θέλουν να υπάρξει πλήρης κατάλογος μαρτύρων και κανονικά οι εργασίες της Επιτροπής. Τώρα αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρίαση να είναι στις 7 Ιουλίου. Mm-hmm. Ένας και μόνο μάρτυρας καλείται, ο κύριος Καραμαλής, και μένει να δούμε αν θα έρθει.
Καλείται να καταθέσει λοιπόν στην προανακριτική ο Κώστας Καραμαλής 7 Ιουλίου.
7 Ιουλίου και περιμένουμε να δούμε αν θα έρθει διαζώσεις ή θα ακολουθηθεί ακριβώς η διαδικασία που ακολουθήθηκε με τον κύριο Τριαντόπουλο, δηλαδή να υποβληθεί υπόμνημα, στο οποίο μεταξύ άλλων ο κύριος Καραμαλής θα αναφέρει και θα διατυπώνει το αίτημά του και αυτός να παραπεμπευθεί κατευθείαν στο Δικαστικό Συμβούλιο. 7 Ιουλίου τα σπουδαία, mm-hmm, τα επόμενα σπουδαία.
Και όπως μας είπες για τις αγροτικές τώρα επιδοτήσεις, συνεχίζεται η ανάγνωση από τους βουλευτές της δικογραφίας των 3.000 σελίδων, έτσι.
Ακριβώς, είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, mm-hmm, συνεχίζεται και δεύτερη μέρα.
Της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, να προσθέσουμε.
Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ναι, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την δικογραφία. Οι βουλευτές προσέρχονται και σήμερα για να λάβουν γνώση, παρότι είναι Παρασκευή και πολλοί μετά αποχωρούν για να πάνε στις περιφέρειές τους. Τώρα από εκεί μετά έχουμε μια πληροφόρηση. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία. Είναι σαφές ότι προσανατολίζεται πλέον για κατάθεση πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm. Νομίζω ότι αναλόγως θα κινηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βέβαια, το ΠΑΣΟΚ έχει από μόνο τους βουλευτές για να καταθέσει μια τέτοια πρόταση, τους 30 που απαιτούνται. Mm. Από εκεί και μετά θα δούμε αν θα υπάρξει συνεννόηση σε αυτή τουλάχιστον την υπόθεση
και
με
άλλα
κόμματα, ώστε να είναι μια κοινή πρόταση ή θα πάει το ΠΑΣΟΚ και αυτή τη φορά μόνο του.
Λοιπόν, Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση και εμείς να ακούσουμε όσα δήλωσε για το θέμα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας σήμερα το πρωί στο ΕΡΤ News.
Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και το λέω αυτό διότι αφενός πρέπει να δούμε την εξέλιξη ανάγνωσης και αξιολόγησης της δικογραφίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τουλάχιστον από όσο εγώ προσωπικά έχω πληροφορηθεί και από όσο έχω ακούσει, η χθεσινή ανάγνωση δεν έχει καταδείξει κάτι μεμπτό για τους δύο πρώην υπουργούς. Προφανώς πρέπει να γίνει μια διάκριση. Υπάρχουν πολλές επικοινωνίες και πρέπει κανείς να δει αν αυτές οι επικοινωνίες είναι στα πλαίσια μιας ενημέρωσης, μιας πληροφόρησης ή κάτι άλλο. Και υπάρχουν και επικοινωνίες που ενδεχομένως ενέχουν πιθανότατα μια κατεύθυνση ή κάτι το οποίο πιθανόν δεν είναι νόμιμο.
Να δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά της συνεδρίασης των πολιτικών αρχηγών την επομένη του δημοψηφίσματος στις 5 Ιουλίου του 2015, ζητάμε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Πάμε όμως στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Ευρυδίκη. 10 χρόνια ακριβώς μετά το κρίσιμο δημοψήφισμα εκείνης της εποχής, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον πρόεδρο, με συγχωρείτε, της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ζητά την δημοσιοποίηση των πρακτικών της κρίσιμης σύσκεψης, όπως αναφέρει, την επόμενη του δημοψηφίσματος. Μάλιστα, όπως λέει μέσα στην επιστολή του, στα πρακτικά περιέρχονται οι απόψεις όλων των κομμάτων, οι εκτιμήσεις τους για το δημοψήφισμα και το αποτέλεσμα του, αλλά και για τη στρατηγική που θα έπρεπε να ακολουθήσει η ελληνική κυβέρνηση για την έξοδο της πατρίδας από το τέλμα της χρεοκοπίας. Ταυτοχρόνως, ο πρώην Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα της ελεύθερα εκφρασμένης βούλησης του ελληνικού λαού, όσο και η δυνατότητα διαμόρφωσης μιας ενιαίας εθνικής γραμμής από τους πολιτικούς αρχηγούς, αποτέλεσαν, λέει χαρακτηριστικά, εκείνες τις ιστορικές στιγμές για τον τόπο μας, κρίσιμο παράγοντα για την τελική έκβαση των δύσκολων διαπραγματεύσεων και τη συμφωνία με τους δανειστές μας. Συμπληρωματικά και μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνα Τασούλα, αναφέρει για μια συμφωνία που εν τέλει άνοιξε την προοπτική εξόδου της χώρας από την κρίση με αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους και εγγυημένη χρηματοδότηση για την αποπληρωμή των δανειακών της υποχρεώσεων, την ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας, την επιστροφή στις αγορές. Σε αυτά τα πρακτικά, λέει, αναφέρονται, περιέχονται οι απόψεις όλων των κομμάτων και όλων των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων. Το έθνος, καταλήγει στην επιστολή του ο πρώην Πρωθυπουργός, πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ότι είναι αληθινό. Με τη βεβαιότητα ότι συμμερίζεστε, κύριε Πρόεδρε, αυτή την άποψη, αναμένω ότι θα πράξετε το δημοκρατικό και θεσμικό σας χρέος απέναντι στην αλήθεια.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει μια 9χρονη, η οποία παρασύρθηκε χθες βράδυ από αυτοκίνητο να έκανε το ποδήλατο στο Μενίδη. Πάμε στον Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το τροχαίο ατύχημα έγινε στις 8:25 χθες το βράδυ. Γιώτα Χ με οδηγό, μια 58χρονη, συγκρούστηκε με ποδήλατο στο οποίο επέβαινε ένα κοριτσάκι μόλις 9 ετών. Το ποδήλατο ανατράπηκε, το κοριτσάκι τραυματίστηκε σοβαρά. Αμέσως η 9χρονη μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα από την οδηγό του κινήτου του ΙΟΤΑΧΗ έγινε λήψη αίματος για τον εντοπισμό τυχών ουσιών. Προανάκριση για το τροχαίο διενεργείται από το πρώτο τμήμα τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.
Το παιδί παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, Ζωή.
Ναι, στην μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε. Στο διεθνή χώρο, από το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού διαψεύδεται τελικά ότι ισχύει η συμφωνία Τραμπ και Νετανιάχου για κατάπαυση πυρός στη Γάζα εντός των επόμενων 2 εβδομάδων, όπως είχε μεταδοθεί από Ισραηλινά μέσα. Να πάμε τώρα στο Ισραήλ, στον απεσταλμένο του ΕΡΤ News, τον Γιώργο Τοσιδέρη, ο οποίος έχει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ και συγκεκριμένα από την πόλη της Σδερότ, εδώ που είχαμε βρεθεί από την αρχή μετά την 7η Οκτωβρίου και εγώ και το τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ. Εκείνο το οποίο καταγράφουμε, Βρυδίκη, και επιτρέψέ μου να ξεκινήσω με αυτό, είναι ότι περίπου 19-20 μήνες μετά θα είναι παρόμοιο το σκηνικό με εκείνον των ημερών, δηλαδή οι βομβαρδισμοί στο βόρειο, στο βόρειο Παλαιστινιακό θύλακα, δηλαδή στις πόλεις της Μπέιτ Χανούν, της Μπέιτ Λαχία, της Νταμπάλια, δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Μόλις φτάσαμε, είδαμε μανιτάρια να σηκώνονται από τις, από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ενώ ακούμε διαρκώς το κροτάλισμα του φορητού οπλισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι άνδρες του Ισραηλινού στρατού που είναι μέσα στην λωρίδα της Γάζας μάχονται απέναντι στα μέλη της Χαμάς. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε, γιατί βλέπουμε ότι ανοίγει όλο και περισσότερο η βεντάλια, μια προσπάθεια διπλωματικής, αν λέγαμε, βεντάλιας, αλλά και σκληρών διαπραγματεύσεων, αυτό αντιλαμβανόμαστε, ότι υπάρχουν πολλές διαπραγματεύσεις, είναι ότι ύστερα από τον πόλεμο των 12 ημερών με το Ιράν, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται φυσικά στη Γάζα.
Και αλλά υπήρχε και έχει... η ελπίδα ότι με την είδηση αυτή κάτι μπορεί να γίνει, με αυτή την είδηση που μεταδόθηκε, υπάρχουν... ότι εντός των επόμενων δύο εβδομάδων μπορεί να υπάρχει κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο.
Υπάρχουν αλυσιδωτές εξελίξεις. Ναι. Δηλαδή η πρώτη εξέλιξη αφορά το ότι είναι κύριο αυτό το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ναι. Όπου εντός της κυβέρνησης Νετανιάχου υπάρχουν τριγμοί. Με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να δίνει το λύσο στρατό ότι μέσα στις 48 ώρες πρέπει να έχει καταρτήσει σχέδιο ασφαλείας, ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάνει αποκλειστικά στους αμάχους και σε καμία περίπτωση δεν θα πέφτει στα χέρια της Χαμάς. Και απ' την άλλη, ο ακροδεξιός εταίρος και υπουργός οικονομικών απειλεί με αποχώρηση από τον συνασπισμό, τον κυβερνητικό συνασπισμό, πράγμα που σημαίνει και ότι πέφτει αυτή η κυβέρνηση.
Γιατί, αν συνεχιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια.
Ακριβώς. Η δεύτερη εξέλιξη είναι αυτή στην οποία αναφέρθηκες, για το σχέδιο των 15 ημερών, ότι σε 15 ημέρες να τελειώσει ο πόλεμος μέσα στην Γάζα. Εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε και γίνεται και είναι, λέει, λογική, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και άλλοι ηγέτες από αραβικά κράτη πιέζουν με τον τρόπο τους το Ισραήλ να βάλει ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο εντός του Παλαιστινιακού θύλακα. Απ' την άλλη πλευρά, ενώ υπήρχαν αυτά τα δημοσιεύματα στον Ισραηλινό τύπο περίπου 48 ώρες, ήρθε σήμερα μια διαρροή από το γραφείο του Πρωθυπουργού, του Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εκείνο το οποίο επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια διαπραγμάτευση και δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί το Ισραήλ ότι μέσα σε 15 ημέρες θα τα μαζέψει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, θα τα μαζέψει και θα φύγει μέσα από την Γάζα. Το σχέδιο αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων την εμπλοκή αραβικών κρατών, τα οποία θα αναλάβουν τη διοίκηση στην λωρίδα της Γάζας και με αποστολή τον αποκλεισμό της Χαμάς. Επίσης ότι η πολιτική πτέρυγα της Χαμάς θα εξοριστεί. Οι όμηροι, με συγχωρείτε, φυσικά θα επιστρέψουν μετά από 600 και πλέον ημέρες. Και εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι μέσα στο σχέδιο αυτό παραφέρεται ότι ο άμαχος πληθυσμός της Γάζας, δεν μιλάμε για εκτοπισμό, μιλάμε για πλήρη αποκοπή από την πατρογονική τους γη και μεταφορά σε διάφορα κράτη. Είναι ένα σχέδιο το οποίο ενδεχομένως να είναι σε εμβριακό μέγεθος αυτή τη στιγμή. Πιθανότατα υπάρχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, αλλά δεν θέλει σε καμία περίπτωση το Ισραήλ να βγουν προς τα έξω τι είναι αυτό το οποίο απεργάζονται μαζί με ηγέτες άλλων κρατών του αραβικού κόσμου. Έχει ιδιαίτερη σημασία μία φωτεινή επιγραφή η οποία βρίσκεται στο ανατολικό Τελ Αβίβ, που δείχνει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Βενιαμίν Νετανιάχου, ηγέτες των αραβικών στρατών, και ανάμεσά τους
ο Αχμέτ Ανσάρα, ο προσωρινός ηγέτης της Συρίας, αλλά και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, και τα γράμματα τα οποία αναβοσβήνουν λένε μία νέα αρχή γίνεται για τη Μέση Ανατολή, μία νέα αρχή για τις συνθήκες του Αβραάμ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία γίνονται και σε επικοινωνιακό επίπεδο, αλλά και διαπραγματεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες με τους Ισραηλούς μέχρι στιγμής να μην έχουν την διάθεση, θα λέγαμε, να θέλουν να βγουν ειδήσεις και πράγματα προς τα έξω σε ό,τι αφορά όλο αυτό το σκηνικό το οποίο επιχειρείται να στηθεί εδώ στην Μέση Ανατολή.
Μάλιστα, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση και όλες αυτές τις λεπτομέρειες, εξαιρετικά κατατοπιστικές. Καλή συνέχεια. Τώρα, οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν βρίσκονται στο προσκήνιο μετά την κατάπαυση του πυρός. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, η διπλωματική διεύλη είναι ήδη ανοιχτή και στο τραπέζι βρίσκεται αμερικανικό σχέδιο για την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος μόνο για ειρηνικούς σκοπούς. Έλενα Λεωβίζου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το CNN, το σχέδιο αυτό προβλέπει την ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος μόνο για ειρηνικούς, όπως είπες, σκοπούς, δηλαδή για παραγωγή, για παράδειγμα, ηλεκτρικής ενέργειας από το Ιράν και με κονδύλια ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, χαλάρωση των πάρα πολύ αυστηρών κυρώσεων που έχουν ουσιαστικά καταστρέψει την Ιρανική οικονομία σε ένα μεγάλο μέρος, και επίσης να ξεπαγώσουν ιρανικές καταθέσεις στο εξωτερικό του Ιρανικού κράτους δισεκατομμύριων επίσης δολαρίων, κάτι που σίγουρα θα βοηθούσε πάρα πολύ την Ιρανική οικονομία και το Ιρανικό καθεστώς. Τώρα, αυτό είναι το αμερικανικό σχέδιο, το σχέδιο Τραμπ, και αυτό που προτείνει ουσιαστικά στο Ιράν για να ξανακαθίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ένα πολύ σημαντικό μέρος αυτού του σχεδίου είναι ότι απαγορεύει τον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν.
Να γίνεται ουρανίου, δηλαδή εκτός του Ιράν.
Ακριβώς. Το ακούσαμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά αυτό είναι το σχέδιο. Ο εμπλουτισμός, είπε, μπορεί να έχει όσο εμπλουτισμένο ουράνιο θέλει και χρειάζεται, αλλά αυτό θα γίνεται εκτός Ιράν.
Για να ελέγχεται, βέβαια. Ναι.
Βεβαίως. Δηλαδή ένα πυρηνικό πρόγραμμα πολιτικό, ειρηνικό, υπό επιτήρηση. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν θα δεχτεί αυτό, γιατί και αυτό έχει βάλει κόκκινη γραμμή τον εμπλουτισμό του ουρανίου που θέλει να γίνεται στο εσωτερικό του. Επίσης, να πούμε ότι το Ιράν, σύμφωνα με αυτά που ψήφισε το Κοινοβούλιο, προς το παρόν δεν επιτρέπει τις επισκέψεις των επιθεωρητών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Μια απόφαση βεβαίως πρέπει να επικυρωθεί από τον Αλί Χαμενεϊ, και βεβαίως είχαμε και τις δηλώσεις χθες του, το μαγνητοσκοπημένο βίντεο μάλλον του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, ο οποίος είπε ότι δόθηκε ένα χαστούκι στις ΗΠΑ και είπε ότι το Ιράν θα επιτεθεί ξανά αν αυτό χρειαστεί, τουλάχιστον στα λόγια και στη ρητορική. Αυτή τη στιγμή το Ιράν εμφανίζεται ανυποχώρητο, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο τελικά το τι θα προκύψει, διότι σύμφωνα και με το Λευκό Οίκο η διπλωματική διεύλη ήταν ανοιχτή και πριν το αμερικανικό χτύπημα, αλλά και μετά από αυτό ήταν κάτι που ουσιαστικά είχε αφήσει να διαρρεύσει και ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, ο Στίβ Γουίτκοφ. Κλείνοντας να σου πω, Ευρυδίκη, ότι την ίδια ώρα συνεχίζεται και η κουβέντα, η διαμάχη, κυρίως στο εσωτερικό των ΗΠΑ, για το τι ακριβώς κατέστρεψε επέστρεψαν οι αμερικανικές επιθέσεις. Σήμερα υπάρχει και νέα ενημέρωση γερουσιαστών και μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τους δημοκρατικούς να εμένουν στο ότι ουσιαστικά ο αφανισμός του πυρηνικού προγράμματος που επικαλεί τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούν να πούν ότι ισχύει, γιατί δεν έχει διαπιστωθεί, με τους ρεπουμπλικανούς βεβαίως να κρατούν την γραμμή του δικού τους κόμματος. Ωστόσο, αυτό που είναι βέβαιο, σύμφωνα και με ειδικούς, είναι ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες, ίσως και μήνες, για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα στο πιο ακριβώς σημείο βρίσκονται οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.
Και κλείνοντας, αυτή η είδηση που είχαμε ακούσει ότι μπορεί το επόμενο Σαββατοκύριακο να υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ιρανών και των ΗΠΑ, νομίζω να απομακρύνεται κάτι τέτοιο, έτσι, από ό,τι έχουμε καταλάβει.
Μέχρι στιγμής αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Όπως είπαμε, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια. Μένει όμως όλα αυτά να τα δούμε.
Να σε ευχαριστήσω. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Ενδείξεις αποκλιμάκωσης παρουσιάζουν οι τιμές χοντρικής των καυσίμων μετά τη λήξη της σύραξης Ισραήλ-Ιράν. Εκπρόσωποι του κλάδου περιμένουν ότι οι στυλιανικοί μειώσεις θα αρχίσουν να αποτυπώνονται και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμές των καυσίμων αναμένεται να μειωθούν από την επόμενη εβδομάδα, καθώς αυτή την εβδομάδα κινήθηκαν ανωδικά, διότι ενσωματώθηκαν οι αυξήσεις που είχαν σημειωθεί στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, η μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβδης σήμερα είναι στα 1,77 ευρώ ανά λίτρο, ενώ μία εβδομάδα πριν ήταν στο 1,76 ευρώ ανά λίτρο. Αντιστοίχως, η τιμή του ντίζελ κίνησης είναι σήμερα στα 1,56 έναντι 1,52 πριν από μία εβδομάδα, ενώ η τιμή της αμόλυβδης ξεπερνάει τα 2 ευρώ στις Κυκλάδες και προσεγγίζει τα 2 ευρώ στα 12 άνισα. Ακόμα να πούμε ότι πάνω από 1,8 ευρώ είναι η τιμή της αμόλυβδης σε αρκετούς νομούς της χώρας και συγκεκριμένα σε όλους τους νομούς της Κρήτης, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα, τη Λέσβο, τη Σάμο, το Λακαρνανία, τη Μαγνησία και τα Γρεβενά. Και καθώς ο Ιούνιος ολοκληρώνεται και οι καλοκαιρινές διακοπές βρίσκονται πρώτων πυλών, η τιμή των καυσίμων προκαλεί έναν ακόμα πονοκέφαλο στους οδηγούς, ενώ υπάρχει και μια εύθραυστη ισορροπία την οποία θα δούμε πώς θα εκδηλωθεί την επόμενη εβδομάδα, καθώς στο τέλος του μήνα πάβει να ισχύει το πλαφόν στο κέρδος, στο περιθώριο κέρδους στη χονδρική αγορά. Ενδεχομένως λοιπόν να δούμε μια συγκράτηση των τιμών και όχι άμεση αποκλιμάκωση.
Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη. Καλό απόγευμα. Απολογείται συμπληρωματικά ο προφυλακισμένος 46χρονος αστυνομικός της Βουλής, ο οποίος υπηρετούσε στην τροχέα μετά την καταγγελία της πρώην σύζυγου του για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση της ίδιας και των ανήλικων παιδιών τους. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδική. Μόλις ολοκλήρωσε τη συμπληρωματική του απολογία ο 46χρονος κατηγορούμενος και επιστρέφει στις φυλακές Τρυπόλεως, όπου κρατείται από τον περασμένο Δεκέμβρη, κατηγορούμενος για τον βιασμό και την κατάχρηση των ανήλικων παιδιών του σε ασέλγεια και την σωματική κακοποίηση της πρώην σύζυγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε όλα τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει και αυτός ήταν και ο λόγος που ανακριτής τον κάλεσε σε συμπληρωματική απολογία. Σύμφωνα με πληροφορίες, του ζήτησε απαντήσεις αναφορικά με τα ψηφιακά ευρήματα μετά το άνοιγμα των ηλεκτρονικών του συσκευών, καθώς φαίνεται ότι έχουν προκύψει νέες φωτογραφίες και βίντεο με πορνογραφικό περιεχόμενο που είχε στην κατοχή του. Ο ίδιος τα αρνείται, δηλώνει ότι όλα αυτά είναι ψευδή, οι καταγγελίες της πρώην συζύγου του είναι ψευδείς. Σήμερα να σας πω ότι ήταν προσδιορισμένο και το εφετείο για ενδοοικογενειακή απειλή μετά τη μήνυση της πρώην συζύγου του, υπόθεση η οποία βεβαίως δεν εκδικάστηκε γιατί ο ίδιος βρισκόταν ενώπιον του ανακριτή. Πρωτόδικα για την υπόθεση αυτή είχε καταδικαστεί σε ένα χρόνο και την Δευτέρα έχει προσδιοριστεί το δεύτερο δικαστήριο για ενδοοικογενειακή βία πάλι μετά από μήνυση της πρώην συζύγου του. Αυτή η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. παράταση ζητούν οι επαγγελματίες των συνεργείων στην υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου από την 1η Ιουλίου, τονίζοντας ότι δεν είναι έτοιμος ο κλάδος να εφαρμόσει το μέτρο. Μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικό Νόμερος Τσάπαλος δήλωσε ότι δεν θα δοθεί παράταση στο ψηφιακό πελατολόγιο. Η Σπυρτούρα Κακλατζή έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σήμερα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες επισκευαστές αυτοκινήτων, σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ζητούσαν, όπως είπες και εσύ, παράταση του μέτρου μέχρι τη διαβούλευση. Ανέβηκε αντιπροσωπεία των επισκευαστών μέσα στο Υπουργείο, μίλησαν με τον Γενικό Γραμματέα και όταν κατέβηκαν μας είπαν το εξής. Το μέτρο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, θα ξεκινήσει να λειτουργεί μάλλον κανονικά την 1η Ιουλίου. Όμως, οι επισκευαστές ξεκινάνε να κλιμακώνουν. Θα ξεκινήσουν με μια διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της ΑΔΕ την Τρίτη και όλη την εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, θα είναι κλειστά τα συνεργεία όλης της χώρας. Αυτό που μας λένε κυρίως είναι το ότι το ψηφιακό πελατολόγιο χρειάζεται χρόνο, δεν είναι έτοιμο, χρειάζεται τουλάχιστον 20 λεπτά για κάθε αυτοκίνητο που μπαίνει μέσα στο συνεργείο, χρόνο που δεν διαθέτουν και γι' αυτό θα αναγκαστούν πάρουν περισσότερο προσωπικό, ένα επιπλέον άτομο, ένα άτομο για γραμματεία και λένε ότι δεν βγαίνουν. Δεν μπορεί ένα συνεργείο μικρό που έχει 2-3 άτομα να πάρει ένα επιπλέον προσωπικό. Και επίσης μας λένε ότι υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί, όπως όταν μπαίνει ένα αυτοκίνητο για παράδειγμα και θέλει απλά να φουσκώσει τα λάστιχά του. Μια υπηρεσία η οποία δεν κοστίζει. Από την πλευρά του το Υπουργείο λέει ότι όλα αυτά θα επιληθούν σιγά-σιγά όταν τεθεί σε λειτουργία την 3η 1η Ιουλίου.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Σπυρίδωρα Κακλατζή για το ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Να πάμε στο διεθνή χώρο. Με άρωμα πολυτέλειες εορτασμοί στη Βενετία για το γάμο υπερπαραγωγή του Τζεφ Μπέζους με την Λόρες Σάντσες, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon και η πρώην δημοσιογράφος υπό άκρα μυστικότητα ετοιμάζονται να ανταλλάξουν απόψε όρκους αιώνιας πίστης. Πάμε στον Κρίστιαν Μαυρίς. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και τους ακροατές μας. Χθες το βράδυ ξεκίνησε το πρώτο σκέλος των εκδηλώσεων για το γάμο του Mr. Amazon, με περίπου 250 καλεσμένους από τον κόσμο της 7ης τέχνης και όχι μόνο. Λεωνάρντο Ντικάπριο, Ορλάντο Μπλουμ, Όπρα Γουίνφρι και Κιμ Καρντάσιαν, περνώντας από τους Ιβάνκα και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αλλά και Μπιλ Γκέιτς. Είναι μερικοί από τους VIP που δίνουν το παρόν σε αυτό που μάλλον θα είναι ο γάμος του έτους, κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέτρα ασφαλείας στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας είναι δρακόντια. Σε επίπεδο G20, με εκατοντάδες ιδιωτικοί και δημόσιοι ένστολοι να βρίσκονται ήδη επιποδός, ενώ σε ισχύ είναι η απαγόρευση πτήσης drones. Σήμερα το βράδυ αναμένεται συμβολική τελετή του γάμου με την παρουσία του τενόρου Ματέο Μποτσέλη, γιο του περίφημου Ανδρέα, ενώ το τετραήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων προβλέπει θεματικά πάρτι όπως πιτζάμα μέχρι και κοκτέιλ, αλλά και μασκέ πάρτι, περνώντας από κομψά δείπνα. Γι' αυτό το λόγο φαίνεται πως οι καλεσμένοι έφεραν πολλές αποσκευές λόγω αλλαγής ενδυμασιών. Ενδεικτικά, Ευρυδίκη, η νύφη Λόρεν Σάντσεθ θα έχει στη διάθεσή της 27 φορέματα για τις διάφορες περιστάσεις. Παράλληλα όμως, ο γάμος προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από διάφορους ακτιβιστές για περιβαλλοντολογικούς και οικονομικούς λόγους. Και αύριο Σάββατο το μεσημέρι αναμένεται να γίνει μια διαδήλωση διαμαρτυρία στη Βενετία. Ολοκληρώνοντας, πέρα από το κόστος και τις ενοικιάσεις, το ζεύγος Μπέζος Σάντσεθ ανακοίνωσε δωρεά 3 εκατομμύρια ευρώ στη Βενετία, ενώ στους καλεσμένους δεν ζήτησε δώρα, αλλά δωρεές στην πόλη. Και ο πολυσυζητημένος γάμος, και θα ολοκληρώσουμε αυτό, Ευρυδίκη, σύμφωνα με την Ιταλίδα Υπουργό Τουρισμού Ντανιέλα Σαντακέ, θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργήσει συνολικό οικονομικό αντίκτυπο περίπου 960 εκατομμυρίων ευρώ. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κρίστιαν Μαυρίς. Καλό μεσημέρι.
Ο καιρός.
Να δούμε τώρα τα νέα για τον καιρό, όπως μας τα μεταφέρει ο Πάνος Γιαννόπουλος.
Το Σάββατο περιμένουμε πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, μικρή πτώση. Θα φτάσουμε τους 37-38 βαθμούς στα επιρροτικά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν. Θα φτάνουν τα 7 από 4. Στην Αττική το θερμόμετρο το μεσημέρι στο κέντρο και στα δυτικά της πόλης στους 37 βαθμούς. Στα ανατολικά θα είναι λίγο πιο κάτω η θερμοκρασία, καθώς οι βοριάδες στον Ευωϊκό θα έχουν ένταση 6 με 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο στους 36-37 βαθμούς με ασθενείς ανέμους. Περιμένουμε και κάποιες μπόρες, κάποιες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, σε περιοχές και της Ανατολικής Μακεδονίας της Τράκης, αλλά και σε περιοχές Στερεάς κυρίως κεντρικής, αλλά και της Πελοποννήσου. Την Κυριακή η πτώση θερμοκρασίας θα είναι αισθητή πλέον σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα ενδεικτικά το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 32-33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 33 βαθμούς, μόνο 34-36 βαθμούς θα έχουμε σε περιοχές της δυτικής υπηρετικής χώρας. Το σημαντικό της Κυριακής θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο. Οι βοριάδες πλέον θα είναι θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις. Θα φτάνουν στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Κάποιες βροχές θα έχουμε την Κυριακή σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως Χαλκιδικής, αλλά και σε σποράδες, Εύβοια, πιθανόν και σε περιοχές Φθιώτιδας. Την Δευτέρα, οι βοριάδες του Αιγαίου θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Από Τρίτη και πάλι θα ανέβει το θερμόμετρο, έτσι ενδεικτικά στην Αθήνα την νέα εβδομάδα θα φτάσει το θερμόμετρο στους 34, ίσως και προς το τέλος της εβδομάδας τους 35 βαθμούς. Οι βοριάδες πάντως μέχρι την Παρασκευή στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί.
Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρης Τάσκαλ Βίρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr από εμάς. Καλό σας απόγευμα.